Jeg litt opptatt av han som oppfinneren, den store oppfinneren, som har funnet på så veldig mye rart. Jeg tenkte vi skulle se litt på det sammen i dag. Den her store oppfinneren som vi kjenner alle sammen. I dag skulle vi se på... Der kommer den, ja. Kan dempe lysene her fremme, det skal du få lov til. Ja, bare la det mørkt. Kan du ta de også? Ja. Du kan det? Sånn, ja. Nå begynner vi å se det. Vet dere hva det der er for noe? Vi er ikke så godt kjent i universet, men det er en del av stjernehimmelen vi ser. Og det er faktisk sentrum av Melkeveien dere ser. Den store galaksen som vi bor i, som dere har tatt bilde av. Det er jo dagens fototeknikk som har gjort det mulig. Når vi går ut en kveld nå i nattemørket og kikker opp, så kan vi se mange lysende prikker. Og det er helt utrolig hvor flott det er. Lenge så trodde vi her i Europa at, dere vet, jorden var sentrum. Det handler om vår egen navle. Og det er ikke så forferdelig lenge siden. Det var Copernicus som beviste overfor datidens verden at vi slettes ikke var sentrum. Vi gikk rundt sola, og kanskje ikke det var det hele heller, men vi var i hvert fall ikke det som sola gikk rundt, og så videre. For å sette dette i perspektiv, så utgir han sitt verk, dette beviset, i 1543, og det er bare 3 år før Martin Luther dør. Så det skjedde utrolig masse på den tiden i verden. Man fikk kunnskap om mange forskjellige ting. Som sagt, hvis vi kikker opp og ser på stjernehimmelen en høstkveld eller en vinterkveld, så er alle disse prikkene vi ser, så tror man at det er soler, ikke sant? Men så har vi fått disse teleskopene, og så skjønner vi at ja, men det er jo ikke bare én sol, disse stjerner. Nei, det er galakser hvor det er 1000 millioner av stjerner oppi. Og denne galaksen her, den heter M83. Den ligner veldig mye på vår egen galakse. Det er litt vanskelig å ta bilder av seg selv når vi er inne i galaksen, men man har gjort forskjellige beregninger. Den her ligner litt på den. Den ligger langt bort i verdensrommet. Og dere vet at hvis vi måler hvor langt lyset går på et sekund, så sier man det er 300 000 kilometer i sekundet. Og så er det 40 000 kilometer rundt jorda. Så hvis man da setter i gang og så løper rundt med lysets hastighet rundt kloden, så løper man 7,5 ganger rundt i løpet av et sekund. Det er ganske mye, og det blir langt. Da når du løper et helt år. Og denne galaksen her, M83, den ligger 15 millioner lysår ute i universet. Og dette er vår skaper som har skapt. Og da begynner vi å bli litt mindre. Melkeveien. Her har de laget en datategning av Melkeveien. Man har tatt masse bilder ut i der hvor Melkeveien går, og så setter man det sammen, og så tror man dette er ganske nær hvordan den ser ut når vi ser den ovenfra. Den er så stor at vi til og med ikke vet hvor mange stjerner, hvor mange soler som er i denne galaksen. Man tipper sånn mellom 200 og 400 millioner stjerner er det i Melkeveien. Hvis du måler avstanden, diameteren fra den ene enden til den andre i Melkeveien, så er det 100 000 lysår. Det er langt det. Det er kjempelangt. Og vi er plassert i et område i Melkeveien hvor det er fint vær, som de sier. Dere ser at i Melkeveien her er det masse tåke, men vi ligger ikke akkurat der hvor det er tåke. Vi ligger der hvor det klart, hvor vi kan få lov oss å se noe av det fantastiske der ute. Det som Gud har skapt. Jeg tror kanskje han har gjort det sånn for at vi skulle få lov oss å kikke opp på skaperverket. Det fantastisk når man kommer inn i man kikker inn i en kikkert. På computern hjemme er det mye flottere, fordi dette her går jo via, men det er utrolig. Og nå i dag så seiler jo det et teleskop rundt jorda ute i utenfor atmosfæren, så vi får flotte bilder som ikke er forstyrret av bevegelsen i atmosfæren. Vi kan se dette som Gud har gjort og laget for oss. Det sies jo at Gud ser alt hva vi gjør, ble det sagt på sabbatskolen her. Jeg vet ikke om dette er Guds øye, det er det nok ikke, men du så flott det er. Vi kan glede oss over blomstene der ute, men sannelig det er mye fint der ute å se også. Det som er viktig for at vi skal kunne leve her, er blant annet forholdet som vann har her på denne planeten. Og der betyr det veldig mye hvor langt vi er ifra sola. Kommer vi for nært, så blir det for varmt, så fordamper alt sammen. Kommer vi for langt borte, ja, så fryser det til is, og det blir ikke så godt å være der. Og de sier jo det at bare denne jordkloden vår, som er på størrelse med et knappenål hvis sola var en appelsin, ligger, tror det, cirka 17 meter fra hverandre. Altså, hvis du bare flytter denne knappenåla litt grann inn og utover, så blir det for varmt eller for kaldt. Gud har satt oss akkurat der hvor vi må være for at vi skal ha det sånn som vi har det. Og hvis jorda kom alt for nært sola, ja, så stoppet den å gå rundt. Akkurat slik som månen som vi har her. Den er for nær jorda til å kunne sirkulere. Den låser ansiktet med en side mot oss. Sånn ville det være med oss også hvis vi kom for nær sola. Og da ble det ganske kaldt på ryggen og varmt på magen hvis det skjedde. Noen av dere ser kanskje, kjenner igjen stjernebildet som det er tegnet opp her. Det er Orion. Og i 1882 så blir det første bildet tatt av Orion. 1882. Da tar man det første fotografiet av Orion. Dette er en av de nærmeste stjernehopene til oss i Melkeveien. Og det sies den er ca. 1350 lysår borte. Det er et godt stykke, men den er ganske nær. Den er en av de nærmeste til oss. Jeg har lyst til å lese til dere fra en kjent bok. Det er et flott bilde. Dette er fra Orion. Det er Ellen White, hun skriver 16. desember 1848, hvor hun blant annet fikk oppleve å se at Jesus kom tilbake. Og så skriver hun: «Mørke, tunge skyer syntes å kollidere, og atmosfæren delte seg og rullet til side slik at vi kunne se opp gjennom en åpning i Orion, hvorfra vi hørte Guds stemme.» Og siden i synet så beskriver hun også hvordan hun fikk se i sin tid at nye Jerusalem kom også gjennom Orion ned på denne jorden. I illustrert vitenskap, dette populære vitenskapsbladet som dere finner på Narvesen, så står det i 1996 i nummer 3. Det står at gjennom moderne teleskop og datateknikk kan forskerne nå lage tredimensionelle modeller av Melkeveiens struktur, sånn som jeg viste dere i sted. Et datakart over universet viser at hvis vi kommer fra det yttre verdensrommet mot vårt solsystem, vil vi først få øye på spiraltåken vi kaller vår melkevei. Og for å komme til vårt solsystem må vi reise til Orionarmen, og med den som veiviser og portal dra inn til vårt solsystem for deretter å finne vår lille klode. Dette er sitat fra et moderne illustrert vitenskapsblad, ikke sitat fra Ellen G. White. Det ser ut som Gud alltid har visst at Orion var bindeleddet og veiviseren fra det store kosmos og inn til vår lille planet. Og Gud har fortalt oss gjennom Ellen White at gjennom Orion vil han komme når han kommer tilbake for å hente oss hjem en dag. Da er det gjort stopp her. Ja. Der, ja. Der har vi en litt annen bilde av sola vår. Og den lille prikken der, det er oss. Og så er det da de andre store planetene som da går i bane rundt sola. Så jeg har lyst til å ta dere med på en annen liten reise. Nå har vi reist ut i verdensrommet og tittet på noe av det flotte Gud har laget der ute. Men vi må gå den andre veien også. Han har laget andre ting som er veldig spennende også. Dette er noe som smaker godt. Blåbær. Så han har gjort det sånn at det vokser i skogen, og så smaker det godt, ikke sant? Det må være en flott oppfinnelse. Noen av oss liker brokkoli, ikke sant? Til middag, litt kokt med litt salt på. Kjempegodt. Det er noen som liker vann i hvert fall. Det står jo noen som sier det at et eple om dagen, det holder doktoren borte. Alle disse tingene vi spiser som Gud har laget, det har han laget for at vi trenger det. Og så kan vi løpe rundt omkring, og vi kan se og høre. Og vi kan gjøre oppfinnelser også. Bananer. Er det noen som liker bananer her på første rad? Noen liker brune bananer, og noen liker grønne bananer, ikke sånn? Kjempegode. Ananas. Ananas er egentlig en frukt med hundrede frukter på. Det er som en drueklase, som de setter tett sammen. Smaker kjempegodt, men man må ikke spise for mye, da får man sår i munnen, ikke sant? Druene, de kommer egentlig til Europa fra Asia. Og de har vært her veldig lenge, og de smaker veldig godt. Gullerøttene, de kommer fra Midtøsten. Har også vært her lenge, men ikke fullt så lenge som drua da. Og potetene. Potetene er en av de flotte grønnsakene som jeg av og til bruker som en illustrasjon på at det ligner på Guds rike. Vet dere hvorfor det? Jesus han sier mange, Guds rike er å ligne med. Og så kommer han med såmann og snakker om korn og så videre. Men hadde Jesus hatt poteter, så hadde han helt sikkert satt poteter. Vet dere hvorfor det? Han har ikke brukt den der. Det kan jo være han hadde funnet på noe til den også. Men han bruker poteten. Fordi poteten, den kan du putte i jorda igjen. Og så vokser det en ny plante opp, og så blir det mange poteter. Gjør du det med gullerota, så virker det ikke, ikke sant? Så himmelens rike er å ligne med en potet. Her ser dere. Her ser dere bildet av oppfinnelsen som vi holder på med her fremme, mellom glasset. Vet dere hva dette er bildet av? De voksne kan også få lov å være med. Hva er dette bildet, tror dere? Hva? En gang til. Nei, nei, nei. Nei, det forstørrer mange flere ganger enn det. Ikke så langt unna. Her ser vi et bilde som ikke er så mye forstørret, men det er bildet av V-strukturen i en planke. Og der er det masse, masse små sugerør. Pittesmå sugerør som er så tynne at kan kanskje sammenlignes med disse to glassplatene. Skjer det noe der borte med glassplatene? Gjør det? Hvor langt opp av vannet kommet nå? Tør du å gå og peke? Så de andre kan se. En av dere tør å gå og peke hvor langt det er kommet opp. Vil dere ikke? Jo, kom igjen. Kom igjen. De andre er veldig nysgjerrige. De ser ikke det som dere ser, for det sitter så nært. Men jeg gjør det da, kanskje. Må ha liksom riktig vinkel på det. Og jeg tror at den er kommet cirka dit opp. Så vannet er på tur oppover. Og det skjer i veien. Du vet at trærne, de suger til seg vann hele dagen om sommeren. Så tar det opp til bladene. Og her er et enda nærmere bilde. Der er noen kjempestore sugerør. Men de er veldig små egentlig da, i veien. Og det er noe som heter kapillæreffekten, eller kapillærtrykk. Rørleggeren bruker det til og med når han lodder sammen to kobberrør. Da bruker han loddetinn, og da kan han få til at loddetinnet det går oppover. Det renner jo vanligvis nedover, dette nedover, men denne gangen går det oppover fordi det er så trangt. Her har vi bilder av en celle som holder på å dele seg. Og ja, det var et dårlig bilde. Men kanskje noen av dere ser hva det er for noe. Det er et DNA-molekyl som roterer. Det ligger inn i hver eneste celle, og det bærer opplysning om hvordan cella skal være. Denne dere ser her oppe, den er liksom 17 etasjer på. 17 basepar. Og i mennesket så har vi utrolig mange sånne DNA-molekyler. Og her er kromosomene som består av det. Og alle sammen vi har her. Og her er de X og Y-en, ikke sant? Og dette er en mann fordi at han har en X og en Y, og ikke to X-er, sånn som damene har. Så jeg vet ikke om det, vi er litt mindre kompliserte enn damene, fordi de har litt mer. Jeg ser det noen damer som nikker her. Ja. Men tilbake til den her. Den her har 17 par. Og inne i hvert menneskekromosom, så er det 130 millioner basepar. Så denne her er kjempelang på en måte, hver av disse her. 130 millioner. Jeg skjønner det ikke. Det er kjempemye. Og der ligger all informasjon til cella. I hver eneste celle i kroppen vår ligger det informasjon om alle de andre cellene. Slik at cellene de vet hvem de er, hvor de hører hjemme, og de vet hvem de hører sammen med. Noen av dere syns kanskje den her er vanskelig. Jeg syns den her er forferdelig vanskelig. Men jeg kjenner noen som driver på med dette her med 5 etasjer. Jeg skjønner det ikke, men den der er vanskelig også. Men det Gud har laget er enda vanskeligere, enda mer komplisert. Og så sitter vi her. Og Gud har skapt oss. Og vi kan høre. Så kan man jo si at man syns det ikke er greit å høre det man hører, men vi kan høre og vi kan se. Og vi kan gå. Og vi kan løpe. Det er helt utrolig. Helt utrolig. Her er en liten kar. Han er ikke så veldig gammel. Han ligger enda inne i magen på mamma. Men fingrer har han. Negler har han. Så sutter han på tommen. så prøver vi mennesker å lage etterligninger. Ikke sant? Nei, det flott oppfinnelse, det kjempebra. Kan bruke den til å støvsuge deg hjemme og gjøre masse ting, ikke sant? Men det langt unna det som Gud har skapt. Det Gud har skapt mye bedre. Mye bedre. Her en som spiller fotball som de har laget også. Men altså, det jo... Jeg vet ikke hva slags fotballkamp det ville bli med bordtennisball, va? Noen av dere vet hva dette her er. Det noen små tallerkener, eller ser ut som tallerkener, i blodbanen vår. De heter røde blodlegemer. I går så var jeg og gjorde noe oppe på loftet, og så var det en spiker som jeg kom bort i, så jeg blødde ganske kraftig i hånda mi. En bloddråpe. Den inneholder veldig mange av disse her røde blodlegemene. Er det noen som har lyst til å tippe hvor mange sånne det i en bloddråpe? Det disse som gjør at blodet blir rødt. 5 millioner? Ja, det nok helt riktig. Men så spørs det var godt at jeg tok bloddråpe, for jeg hører du kan det. I en bloddråpe er det hele 250 millioner av disse her. 250 millioner. Synes vi mange mennesker i Norge. Hvor mange millioner er vi? Det er sånn en 4, snart 5, ikke sant? 250 millioner av disse røde. Er de hver bloddråpe? Og de må være der og funke, ellers så blir vi syke og kommer til doktor, ikke sant? Det 16 millioner blodplater. Det de som ordner med at, blant annet at hvis vi begynner å blø, så lapper såret seg sammen, og så slutter vi å blø. Og så er det 375 000 hvite blodlegemer, det er politiet i blodbanen vår. Og dette er alt sammen i en bloddråpe. Og det rare med dette her, det er at de kan strekke seg ut og bli lange, fordi der de skal gjennom det trangeste, der kommer de egentlig ikke gjennom. De bretter seg sammen og strekker seg ut for å komme gjennom og for å avlevere oksygen og næring til alle cellene i kroppen. Skal vi se. Her er en tegning av en slik en. Og her har vi en rød blodlegeme som er fanget av en, ja, jeg tror det er en basilusk, altså, som holder på å bli spist opp her. Her er nerveceller, hvor nerveimpulsene går. Og så lurer jeg på, er det noen som har lyst til å tippe på den der? Det er en celle. Hva? Ja, basilusk eller virus. Og noen av de er ikke farlige, og noen av de er veldig farlige. Jeg synes den der så litt skummel ut, ja. Det er kanskje ikke så rart han blir kalt basilusk. Midt oppi alt dette, så har vi også disse her. Dette er også bakterier. Og nå ser ikke vi det på disse her, men de her de har noen ganger en sånn lang tråd bak her, som er en slags påhengsmotor, som gjør at de kan kjøre rundt der hvor de vil. Og de går utrolig fort. Det får vi se på en annen gang, kanskje jeg kommer. Kjenner dere han der igjen? Han som har skapt alt sammen. Hvis vi reiser utover i det uendelige verdensrommet, som vi vet ikke enden på det, er så stort. Og nå har vi hatt en liten tur innover. Bare en liten tur. Det er utrolig flott. Og så kommer han på besøk hit. Fordi han holdt på å miste familien sin. Det gikk galt. Og jobben hans, det han ønsker mer enn noe annet, det er å samle familien sin igjen. Han ønsker ikke at den skal være spredt utover det hele. Han ønsker å samle den igjen. Selv så stor han er, så kommer han på besøk til oss. Lever hos oss. Og selv om vi behandler han som vår verste fiende, og henger han på et kors, så elsker han oss inntil sitt siste. Så reiser han fra disiplene, og så sier han, «Nå reiser jeg, går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er ferdig, så kommer jeg tilbake og henter dere, fordi jeg ønsker at dere skal være der hvor jeg er. Og da skal alt sammen være godt igjen. Og vi skal få lov å kikke på flere av disse undrene som han har funnet opp. Rop med fryd for Herren all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for hans åsyn med jubel. Kjenn at Herren er god. Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han før. Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn. For Herren er god, hans miskunn varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Spørsmålet er hvem vi vil prise. Oss selv eller han som har skapt oss. Hvem er verdt vår tillit? Vår skaper, han sier, han ønsker å tilbringe evigheten sammen med oss. Og jeg tror sikkert for de som elsker bøker, så har han både et bibliotek og masse tid. Og han har sikkert flere mysterier som han lar oss få lov å avdekke i evigheten. Jeg har lyst til å slutte med noe av det Josva sier til Israels barn i det 24. kapittel og vers 15. Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Ønsker at det skal være ditt og mitt valg, og det er en glede å få lov å være hans tjenere, hans venner, hans bror og hans søster. Jeg har lyst til at vi skal ta det med oss i resten av dagen.